Salam, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatların Prezidenti və İraqın Baş Naziri İraq Təhlükəsizlik Qüvvələrinin quruculuğunu sürətləndirmək razılığına gəliblər. NATO qüvvələri Əfqanistanda həftə boyu hücumlarda 70 nəfərin öldürüldüyünü bildirir. Bangladeşdəki siyasi toqquşmalarda az 9 nəfər ölüb. Azərbaycanlıları təhqir etmək üstündə dayandırılan İran qəzeti yenidən nəşrə başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraqın baş naziri və Birləşmiş Ştatların prezidenti bugün İraq təhlükəsizlik qüvvələri quruculuğunu sürətləndirmək razılığına gəldiklərini bildiriblər. Baş nazir Nuri Əl-Maliki və prezident George Bush bugün telekonferans keçirəndən sonra bu barədə birgə bəyanat veriblər. Maliki Birləşmiş Ştatların dostu və onun İraqdakı adamı olduğunu bildirəndən sonra bugün Ağ Ev bəyan edib ki, İraq liderini dəstəkləyir. İraqda sünni qiyamçıların istehkamı sayılan Ənbar əyalətindəki döyüşdə yaralanmış ABŞ əsgəri bugün ölüb. Deməliklə, ayın əvvəlindən Amerika qoşunlarının ikisi 98-ə çatdı. Bu da 2005-ci ilin yanvarından bəri Amerikalılar üçün ən təlafatlı ay sayılır. Həmin vaxt 105 Amerika əsgəri ölmüşdü. NATO-nun Əfqanistanda beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin bildirdiyinə görə bu həftə Talibançıları hədəf seçən hücumlar zamanı 70 nəfər öldürülüb. Bu qüvvələr nə qədər mülki sakin öldüyünün bəlli olmadığını bildiriblər. Cümə günü NATO qüvvələri 12 mülki sakinin öldüyünü təsdiqləmişdilər. Yerli rəsmilər isə Qəndahar əyalətində onlarla mülki sakinin öldüyünü demişdilər. Bangladeşdə başnazir Xalidə Ziyanın 5 illik müddəti başa çatandan sonra dünəndən başlayan siyasi çaxnışmalarda azı 9 nəfər ölüb. Xalidə Ziya televiziya ilə 45 dəqiqəlik çıxışdan sonra hakimiyyətdən getdiyini bildirəndən sonra müvəqqəti başnazir təyin olunmuş keçmiş baş hakim bugün həmin postdan imtina edib. Müxalifət bu təyinatı Ziyanın Bangladeş Millətçi Partiyasının yanvarda keçiriləcək seçkiləri saxtalaşdırmaq planı adlandırmışdı. İran rəsmisi ölkənin uran zənginləşdirməni sürətləndirdiyini təsdiqləyib. İran Deyli qəzeti bugünkü nömrəsində Atom Enerjisi Təşkilatının sədr müavini Məhəmməd Ghannadan istat gətirərək uranı 3 və 5% arasında zənginləşdirdiklərini yazır. Onun sözlərinə görə bu silaha yox, yalnız elektrik stansiyalarına yarayır. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın uran zənginləşdirməni dayandırmayacağı halda sanksiyalarla hədələmişdi. Birləşmiş Ştatların Kaliforniya ştatında yanğın 16 min hektar sahəni məhv edib. 3 gün yanğınla savaşan 4 yanğın söndürən ölüb. Fövqəladə vəziyyət elan edən qubernator Arnold Schwarzenegger yanğını törədənlər haqqında məlumat gətirənə yarım milyon dollar mükafat vəd edib. Hakimiyyət yanğının qəsdən törədildiyini güman edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İran qəzeti 5 aylıq fasilədən sonra yenidən nəşrə başlayıb. Bu qəzetdə may ayında çıxan karikaturanı ölkənin azərbaycanlı vətəndaşlarının bir çox təhqir saymışdılar və azərbaycanlılar yaşayan iri şəhərlərdə silsilə etiraz aksiyaları və qiyamlar olmuşdu. Rusiyanın 3 siyasi partiyası birləşir. Parlamentin yuxarı palatasının sədri Sergey Mironovun Həyat Partiyası, Millətçi Rodina Partiyası ilə və Pensiyaçılar Partiyası ilə birləşib. Partiyaların nümayəndələri Mironovu Ədalətli Rusiya adlı yeni partiyaya sədr seçiblər. Yeni partiyanın Kremlpərəst vahid Rusiyanı solçu hücumlardan qorumaq üçün yaradılması barədə deyilənləri Mironov təkzib edib. Avropa Şurası Parlament Məclisinin həm mərzəçiləri Andrey Sekil və Tony Lloyd oktyabrın 29-da Azərbaycana səfərə gəlirlər. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun sözlərinə görə səfərin məqsədi insan haqları, sərbəst toplaşma azadlığı, məhkəmə sistemi və korrupsiyaya qarşı mübarizə işləri ilə tanış olmaqdır. Səfər nəticəsində rəy hazırlanacaq və Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin durumu ilə bağlı monitoring komitəsinə məruzə göndəriləcək. Qonaqların fövqəladə hallar, xarici işlər, ədliyyə nazirləri ilə baş prokurorla və prezident aparatının rəhbəri ilə görüşləri nəzərdə tutulub, o həmçinin həbsdə olan jurnalistlərlə, qeyri-hökumət təşkilat nümayəndələri ilə və partiya liderləri ilə görüşməlidir və silsilə görüşlərin sonunda prezident İlham Əliyevin həm mərcəçiləri qəbul edəcəyi gözlənilir. Özbəkistandan gələn xəbərlərə görə məhkəmə Britaniyanın qızıl çıxarma şirkəti Oxusun və Özbəkistan hökumətinin 224 milyon dollar cərimə ödəməsi haqqında qərar çıxarıb. Məhkəmə bunu maliyyə əyintiləri ilə əsaslandırıb. Oxusun bugün bildirdiyinə görə cərimələrlə bağlı hökumətlə danışıqlar gedir və bu qərardan apellyasiya ərizəsi veriləcək. Ötən aylar boyu Özbəkistanda təbii sərvətləri çıxaran xarici şirkətlər maliyyə təzyiqləri ilə üzləşiblər. Serblərin 2 günlük referenduma çıxaracaqları konstitusiya 1990-cı ildə keçmiş lider Slobodan Miloševiçin zamanında qəbul olmuş konstitusiyanı əvəz edilməlidir. Bugün səs vermələrin birinci günü olub. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
2 günlük referenduma çıxarılan Serbiyanın yeni konstitusiyasını qəbul etməyin zərurətini iyun ayında Çernogoriyanın Serbiya ilə federasiyadan çıxmaq qərarı şərtləndirib. Belqrad sakini pensiyacı Budimir Petrovic cümə günü səs verəndən sonra deyib ki, yeni konstitusiya yeni həyata start verir. Yeni konstitusiya Serbiyaya və onun xalqına böyük dəyişikliklər gətirəcək. Amma hətta konstitusiya bəndlərinin birinin Kosovo vilayətinin Serbiyanın ayrılmaz hissəsi olduğunu təsdiq etməsinə baxmayaraq, Belqrad rəsmiləri də etiraf edirlər ki, vilayətin əksər əhalisi müstəqilliyi seçərsə, yeni konstitusiyanın bu tələbini icra etmək mümkün olmayacaq. 2 milyona yaxın Alban və 100 minə yaxın Serbin yaşadığı həmin vilayət hazırda BMT-nin idarəçiliyindədir. Serbiyanın Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyinə uyğun olaraq, Konstitusiyanın başqa bəndində Serbiya dövlətinin Avropanın prinsip və dəyərlərinə söykənməsi deyilir. Konstitusiyanın qəbul edilməsi üçün 6,6 milyon seçicinin heç olmasa yarısı onun lehinə səs verməlidir. Ölkənin əsas siyasi partiyalarının hamısı öz tərəfdarlarını referendumda iştirak etməyə çağırıblar.
Rövşən Rahiboğlu.